materyalist düşünce elmə necə zərər verir? 150 ildir ki, təkamül və materializm kimi xurafələrə inanmaq və onları müdafiə etməyə çalışmaq elm dünyasının önündəki ən böyük maneəyə çevrilib. Materializmin tələsindən qurtularaq tarixin düzgün istiqamətləndirilməsi, əmək, vaxt və pul itkisinin qarşısını alar. Kainatı və varlıqları araşdırmaq, Allahın yaratma sənətindəki ehtişamı kəşf etmək və bu həqiqəti insanlara bildirmək üçün elm ən gözəl vasitələrdən biridir. Bu səbəbdən elmi araşdırmaların Rəbbimizin Quranda bildirdiyi həqiqətlər istiqamətində dəyərləndirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır, çünki Quran elmi təşviq edir. Quranda bildirilən həqiqətlərə görə istiqamətləndirilən elmi araşdırmalar çox sürətli və konkret nəticələr verir. Ən əhəmiyyətlisi də odur ki, kainatın və canlıların necə var olması sualına ən doğru və ən qəti cavab verən yeganə qaynaq Qurandır. Bu səbəbdən doğru yerdən başlayaraq aparılan araşdırmalar, kainatın və canlıların var olmasına aid sirləri ən qısa zamanda daha az əmək və az enerji sərf edərək ortaya çıxarar. Quranın yol göstərmədiyi elm isə inkişaf edə bilməz. Konkret nəticələrə yiyələnməsi çox vaxt aparar və hətta çox vaxt nəticəsiz olar. Doğrulardan uzaq olan və materialist elm adamları tərəfindən istiqamətləndirilən elmin, son 200 ildə bizə nə qədər vaxt itirdiyisə gözlər önündədir. Həqiqətləri görə bilmədiklər üçün bu yolda gördükləri işlərin böyük hissəsi heç olmuş və bu yolda xərclənən külli miqdarda pul boşa getmişdir. Məhz bu səbəbdən insanlar bu həqiqəti bilməlidirlər. Elm ancaq Allahın sonsuz qüdrətini, kainatdakı yaradılış dəlillərini araşdırdıqca doğru nəticələr əldə edə bilər. Elm ancaq doğru istiqamətləndirildiyi təqdirdə əsl məqsədinə qısa müddətdə çata bilər. Elmin iki mərhələsi fərziyə xarakterlidir və bu müddət elm adamlarının mənimsədiyi əsas dünya görüşü ilə əlaqədardır. Məsələn, elm adamları sahib olduqları dünya görüşü səbəbindən maddənin hər hansı bir şüurlu tənzimlənməsi olmadan öz-özünü tənzimləmə meyli vardır kimi ağıl və elmdən kənar fərziyə irəli sürə bilirlər. Sonra da bu fərziyəni təsdiqləmək üçün illərlə araşdırmalar apara bilirlər. Amma maddənin belə bir xüsusiyyəti yoxdur və dolayısıyla bütün səylər müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnir və çox böyük vaxt və pul itkisinə səbəb olur. Halbuki, əvvəldən maddənin hər hansı bir şüurlu tənzimləməsi olmadan, öz-özünü tənzimləməsi mümkün deyil fikri ilə yola çıxsalar, buna əsaslanan elmi araşdırmalar da çox sürətli və məhsuldar olar. Diqqət yetirsək, bu cəhət, yəni fərziyəni doğru təyin etmə xüsusiyyəti, elmi tapıntılardan fərqli qaynaq tələb edir. Bu qaynağı doğru təsbit etmək isə çox əhəmiyyətlidir. Çünki qaynağın yanlış təyin olunması elm dünyasında illərin, on illərin, hətta əsrlərin itməsinə səbəb ola bilər. Bu qaynaq isə Allahın insanlara çatdırdığı vəhidir. Çünki Allah kainatın və bütün canlıların yaradıcısıdır və dolayısıyla onlar haqqında ən doğru məlumat Allahdan gələn məlumatdır. Belə ki, Allah Quranda bu mövzular haqqında bizə əhəmiyyətli məlumatlar verir. Quranda xəbər verilən elmi həqiqətlərdən nümunələr. Allah kainatı yoxdan var etmişdir. Materialist elm adamlarının iddia etdiyi kimi, kainat təsadüfi hadisələr nəticəsində və ya öz başına meydana gəlməmişdir. Təbiətdə və bütün kainatda təsadüflərin meydana gətirdiyi xaos deyil, Allahın üstün yaradılışla var etdiyi qüsursuz bir nizam var. Yaşadığımız dünyanın bütün xüsusiyyətlərini insan həyatına uyğunlaşdıran Allahdır. Allah ulduzların və planetlərin hərəkətlərini, yeryüzünün müxtəlif formalarını, suyun və ya atmosferin xüsusiyyətlərini insan həyatına uyğunlaşdırmışdır. Bütün canlı növlərini Allah yaratmışdır və bu canlıların hərəkətləri də Allahın xüsusi ilhamı ilə reallaşır. Allah yaradılış haqqında bir ayəsində belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərin və yerin səltənəti ona məxsusdur. O, özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir. Furqan surəsi 2-ci ayə. Bunu əsas kimi götürən bir elm anlayışı da şübhəsiz ki, böyük müvəffəqiyyət əldə edər. Çox məhsuldar şəkildə insanlara xidmət edər. Belə ki, tarixdə bunun açıq nümunələri vardır. Müsəlman elm adamlarının 9-cu və 10-cu əsrlərdə dünyanın ən qabaqcı sivilizasiyasına liderlik etmələri, elmin yuxarıda sadalanan doğru əsaslarına söykənərək inkişaf etdirilməsi sayəsində mümkün olmuşdur. Qərbdə də fizika, kimya, astronomiya, biologiya, paleontologiya kimi elm sahələrinin bütün qabaqcıları Allahın varlığına inanan və onun yaratdıqlarını araşdıran böyük elm adamlarıdır. Ancaq 19-cu əsrin ortalarından bu yana elm dünyası Allah inancından uzaqlaşaraq materialist fəlsəfənin təsiri altına düşmüşdür. Səhv istiqamətləndirilən elmin çarəsizliyi. Materializm maddənin mütləq varlığına inanır. Əslində, Allahı və onun mütləq hakimiyyətini inkar etmək məqsədi ilə materialistlər bu iddialarını Allaha tənzih edirik, elm dünyasına mərhələli şəkildə mənimsətmiş və 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən elmi araşdırmaların böyük hissəsini bu iddiaları dəstəkləməyə ayırmışlar. Ancaq bugün geriyə dönüb baxsaq, materializmin iddialarının elmə yalnız vaxt itirdiyini görərik. Çünki bu iddiaların hər birini ispat etmək üçün on illərlə saysız elm adamı çalışmış, ancaq ortaya çıxan nəticələr bu iddiaların əsasızlığını göstərmişdir. Tapıntılar Allahın Quranda xəbər verdiyi kimi, kainatın insan həyatına uyğun olaraq yoxdan yaradıldığını və canlıların təsadüflərlə doğulması və təkamül keçirməsinin qeyri-mümkün olduğunu ispat etmişdir. Təkamül nağılını sübut etməsəyi elmə zərər verir. Hal-hazırda hələ iman gətirməyən insanlar tərəfindən böyük dəstək görən Darwinin təkamül nəzəriyyəsi, elmin yanlış təməl üzərinə qurulmasının ən konkret nümunəsidir. 140 il əvvəl elm dünyasının gündəminə girən bu nəzəriyyə, əslində bütün elm tarixinin ən böyük yanılmasına səbəb olmuşdur. Təkamül nəzəriyyəsi, canlıların təsadüflər nəticəsində bəzi cansız maddələrin bir yerə gəlməsi ilə meydana gəldiyini iddia edir. Eyni iddiaya görə təsadüfən yaranan bu canlılar, yenə təsadüf nəticəsində təkamül keçirərək başqa canlılara çevrilmişlər. Bu ssenarinin ispat edilməsi üçün yarım əsrdir ki, böyük səy göstərilir. Amma elmi dəlillər həmişə nəzəriyyənin əleyhinə olur. Bütün dəlillər təkamülün əsla reallaşmadığını, canlıların bir-birinə mərhələli çevrilməsinin mümkün olmadığını, bütün canlı növlərinin ayrı-ayrı və olduqları kimi yaradıldıqlarını göstərir. Bu açıq dəlillərə baxmayaraq, bu iddianı ispat etmək üçün təkamülçülər minlərlə araşdırma və təcrübə aparır. Yalnız boş sözlərdən və hilələrdən ibarət cild-cild kitablar yazır, institutlar qurur, konferanslar verir, televizor proqramları hazırlayırlar. Bazısının yolda minlərlə elm adamının vaxtının və imkanının heç edilməsi insanlıq üçün böyük itkidir. Əgər bu imkanlar yerində istifadə edilsəydi, bugünə qədər elmdə daha çox faydalı mövzularda daha çox əhəmiyyətli addımlar atıla və qəti nəticələr əldə edilə bilərdi. Bəzi elm adamları və mütəfəkkirlər də təkamülün nə cür böyük bir yanılma olduğunu görürlər. Məsələn, Amerikalı filosof Malcolm Muggeridge bu mövzuda belə deyir. Mən özüm təkamül nəzəriyyəsinin gələcəyin tarix kitablarındakı ən böyük rişxənd mövzularından biri olacağına inanmışam. Gələcək nəsillər bu qədər əsasız və qeyri-müəyyən bir fərziyyənin inanılmaz sadəlövri ilə qəbul edilməsini heyrətlə qarşılayacaqlar. Təkamül və materializm kimi xurafələrə inanmaq və bunları elmə baxmayaraq müdafiə etmək psixoloji istiqamətdən elm adamlarını da çətinliyə salır. Kainatdakı ahəng və canlılardakı yaradılış onlar üçün böyük çətinlik qaynağı olur. Gördükləri açıq-aşkar dəlillərə gözlərini bağlayan bu insanlarda həqiqətlərə laqeydlik və bununla bağlı mühakimə pozuqluğu yaranır. Nəticə ətrafımızda və yaşadığımız kainatda yaradılışa aid fövqəladə dəlillərin olması təkamül nəzəriyyəsinin qurucusu Darwini də narahat edirdi. Bir ağca qanaddakı heyran edici sistem, bir tovuz quşunun qanadlarındakı möhtəşəm sənət, göz kimi kompleks və mükəmməl bir orqan və milyonlarla varlıq iman gətirən insanlar üçün Allahın varlığının və onun üstün elminin və ağılının dəlillərindən yalnız bir neçəsidir. Yaradılış həqiqətini qəbul edən elm adamı da təbiəti bu gözlə araşdırar. Apardığı hər müşahidədən, hər təcrübədən böyük zövq alar və Allahın izni ilə yeni araşdırmalar üçün güc tapar. 9 və 10-cu əsrlərdə imani məsuliyyətin təyin etdiyi çərçivədə elmə xidmət edən, elmin ancaq Allah qatında olduğunu bilən müsəlman alimlər yaşadıqları dövrə və sonrakı dövrə necə rəhbərlik edə bilmişlərsə, güclü səmiyyətlə Quranın hikmətinə sığınan bugünkü elm adamlarımız da bundan sonrakı əsrləri işıqlandıracaq inkişaflara Allahın izni ilə imza atacaqlar. Rəbbimizin bildirdiyi kimi, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən, bu Quran ən doğru yola yönəldir. Dərin imana sahib olmayan həqiqi elm adamı düşünə bilmirəm. Bu vəziyyət belə ifadə edilə bilər. Dinsiz bir elmə inanmaq qeyri-mümkündür. Elmin irəliləməsi üçün Darvinizm və materializm kimi 19-cu əsrin asıl inancılarını bir kənara qoymaq gərəkir və bunun üçün azad düşünən və gördüyü həqiqəti qəbul etməkdən çəkinməyən elm adamları lazımdır.